Καλημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Λοιπόν, κατεβήκατε με το σύνθημα «Βάζουμε μπροστά το διάλογο, υποψηφιότητα να ενώσω την παράταξη». Πώς βλέπετε, σας ξέρω ότι κινείστε σε όλη την... είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε στην Πελοπόννησο, έχετε πάει και στην Αττική το βράδυ στην Γλυφάδα, σας είδα. Πώς βλέπετε, ο διάλογος πηγαίνει καλά?
Ο διάλογος προχωράει, ο κόσμος έχει μεγάλη διάθεση να ακούσει. Μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν ακόμα και σαν κάποιοι πολίτες, ξέρετε, αυτή η παράταξη να αφυπνίζονται κατά κάποιο τρόπο. Είχαν απομακρυνθεί, είχαν απογοητευθεί. Τώρα με αυτή τη διαδικασία βλέπουν ένα παράθυρο να ανοίγει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τους απογοητεύσουμε. Αυτό οπότε θα πρέπει να κάνουμε έναν ευγενή διάλογο, μια αξιοπρεπή αντιπαράθεση απόψεων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι συνιδρυτές ενός καινούριου φορέα, ενός καινούριου κόμματος.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι ουσιαστικά φτιάχνεται ένα καινούριο κόμμα και τώρα δομούνται μπαίνουν οι βάσεις του, θα λέγαμε. Αλλά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ υποψήφιοι σε αυτή τη διαδικασία δεν δημιουργεί πρόβλημα? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει διάθεση από πολύ κόσμο να βοηθήσει ώστε να χτιστεί η δημοκρατική συμπαράταξη. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι υποψήφοι, μήπως υπάρχει διάσπαση δυνάμεων, υπάρχουν συγκρούσεις εσωτερικά, πώς θα φτάσετε μέχρι τις εκλογές?
Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες από μία άποψη είναι κάτι το θετικό, γιατί αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο, όσο θα προχωράμε πλέον και θα φτάνουμε κοντά στην ημερομηνία των εκλογών, του πρώτου γύρου τουλάχιστον, γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο, του πρώτου γύρου, τα πράγματα θα ξεκαθαρίζουν, κάποιες υποψηφιότητες θα αποκτούν σαφέστερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ πιθανό και κάποιοι υποψήφιοι στην πορεία να αποφασίσουν να αποσυρθούν. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ένα τεχνικό, το πώς θα γίνουν τα debates με 10 υποψήφιους, το οποίο είναι δύσκολο. Κατά τα λοιπά, μια δημοκρατική διαδικασία είναι, οι άνθρωποι όλοι μάζεψαν τις υπογραφές που έπρεπε να μαζέψουν και προχωράμε κανονικά σε αυτή την εκλογική αντιπαράθεση και την επόμενη στην δημιουργία όλοι μαζί του καινούριου φορέα.
Στο οργανωτικό κομμάτι, αυτό που φαίνεται, δεν ξέρω πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο είναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια συζήτηση στο πώς θα ψηφίσουν, αν οι εταιρείες τηλεφωνίας μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Πώς το βλέπετε? Γιατί φαντάζομαι ότι σε τεχνικό κλιμάκιο έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο.
Τα πράγματα πια τα τεχνικά ουσιαστικά έχουν ξεκαθαρίσει. Έχουν εμφανιστεί δύο απολύτως φερέγγιες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Mm-hmm. Πιστεύω θα πάρουμε απόφαση αυτή τη βδομάδα και για το θέμα της εξαποστάσεως ψηφοφορίας και θα πάμε πλέον συντεταγμένοι για να στην εκλογική αυτή αντιπαράθεση, στην προεκλογική διαδικασία, όπου ο καθένας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του, θα αναπτυχθεί ένας διάλογος, επιτέλους ένας πολιτικός διάλογος στη χώρα, γιατί αυτό λείπει, με επιχειρήματα, με θέσεις, να μιλήσουμε για την Ελλάδα, τη θέση της στην Ευρώπη, τα προβλήματα των ανθρώπων, εδώ που είμαστε τώρα σε μια αγροτική περιοχή, εγώ θα μιλήσω για αυτά, και επιτέλους η παράταξη αυτή να φέρει έναν πρώτο αέρα κανονικότητας στην χώρα. Πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την παράταξη, για την χώρα ολόκληρη. Γιατί στο πολιτικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή, στο κομματικό σύστημα, λείπει η ραχοκοκαλιά. Όταν θα δημιουργήσουμε αυτή την παράταξη, θα δώσουμε μια συνοχή στο κομματικό σύστημα, θα φέρουμε τη δύναμη της σύνεσης, της μετριοπάθειας, της μαχητικότητας, της δημοκρατικής όμως μαχητικότητας, και του διαλόγου. Αυτά που βλέπουμε στη Βουλή το τελευταίο καιρό για το αν ο Καμένος πήγε στο καζίνο, δεν πήγε, πόσα έπαιξε κτλ. Αυτά είναι σημάδια μιας παρακμής, ενός εκφυλισμού και η παράταξη δικιά μας, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δεν θα επιτρέψει αυτά τα πράγματα να καταλαμβάνουν έτσι να είναι στο προσκήνιο της πολιτικής μας ζωής. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα δυστυχώς να λύσουμε.
Ζούμε στην εποχή πράγματι που υπάρχει άκρατος λαϊκισμός στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι η κρίση έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανισότητας και θα το δείτε κι εσείς ότι μεταξύ της επαρχίας, των ανθρώπων που ζουν στην επαρχία και των ανθρώπων που ζουν στα αστικά κέντρα. Εμείς το βλέπουμε εδώ, γιατί ζούμε σε μια πόλη που πηγαίνοντας 10 χιλιόμετρα απ' έξω υπάρχει άλλο κλίμα στα χωριά από ότι στην πόλη. Θα το δείτε και εσείς, φαντάζομαι, περιοδεύοντας σε όλη την επικράτεια. Πιστεύω λοιπόν ότι στη μεταμνημονιακή εποχή, τουλάχιστον στη μεταμνημονιακή με τους τεχνοκράτες, τους κουστούμάτους, αυτούς που έρχονται απ' έξω, πρέπει να δούμε πώς θα εξισορροπήσει αυτός ο κόσμος. Και εκεί πώς το βλέπετε, ποιες ήταν οι δικές σας προτάσεις σε αυτό το κομμάτι, στο να έρθουμε σε μια ισορροπία?
Σας πω πρώτα, ας αρχίσουμε από τα δυσάρεστα και από τα δύσκολα. Η έξοδος από την κρίση δεν θα είναι κάτι που θα γίνει από την μία μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, γιατί εξαπατήθηκε δύο φορές ο ελληνικός λαός και τρίτη πλέον δεν θα το συγχωρέσει. Και αν κυριαρχήσει η εξαπάτηση στην πολιτική ζωή της χώρας, τότε πάσχει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Χάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και στα πολιτικά κόμματα. Εξαπατήθηκε δύο φορές. Η πρώτη ήταν από τη Νέα Δημοκρατία και τον αντιμνημονιακό αγώνα τυφλά, όπως τον έκανε.
Από το Ζάπια.
Με τα Ζάπια, και έκανε μια τεράστια ζημιά. Γιατί το να κάνει στο κάτω-κάτω αυτόν τον αντιμνημονιακό αγώνα, όπως τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον λαϊκισμό που διακρίνει, και στο κάτω-κάτω ήταν ακόμα τότε του 10%, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Το να τον κάνει το μεγάλο αστικό κόμμα της χώρας, αυτό το ότι μέσα στον αστικό πληθυσμό, στην αστική τάξη, στους μετριοπαθείς ανθρώπους, πήγε να ενσπείρει έτσι το μίσος, τη δυσπιστία και προπάντων αυτή την ιδέα ότι όλα ήταν μια συνωμοσία και μια απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού και ότι αν ερχόταν την επόμενη μέρα στην εξουσία θα τα έλυνε, έκανε τεράστια ζημιά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πρώτη και καλύτερη σήκωσε τη σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα.
Δίκιο έχετε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα, ήταν κάτι αναμενόμενο. Και του ΣΥΡΙΖΑ την δημαγωγία και τον λαϊκισμό τον ζούμε και το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ παρά να μην το στυλιτέψω. Έτσι θα είχαμε βγει από την κρίση πολύ νωρίτερα, όπως το κάναν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, η δική μας στην Κύπρο λειτουργήσαν κανονικά. Εμείς εδώ πέρα στραφήκαμε ο ένας να βγάλουμε τα μάτια του άλλου και με τον πόθο της εξουσίας χαντακώσαμε τη χώρα.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι πρέπει τα κόμματα να βρουν τα πατήματά τους και να φύγουμε από το κομμάτι του λαϊκισμού. Γιατί αυτό είναι βασικό ζήτημα για την επόμενη μέρα της συνεννόησης που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Που θα ξεκινήσει μέσα από μια διάθεση συνένεσης και μέσα από μια καθαρή αντιπαράθεση πάνω σε πολιτικές θέσεις. Δεν ενδιαφέρει στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό το αν πήγε ο κύριος Καμένος και έπαιζε στο καζίνο. Πρόβλημά του αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ.
Του και τη συζύγου του και της οικογένειάς του.
Έτσι
άλλα είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα η Δημοκρατική Συμπαράταξη με το πρόγραμμα Ελλάδα εμφανίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Θα έλεγα ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ενστερνίζεστε κι εσείς ότι πάνω σε αυτό το πρόγραμμα θα πατήσετε για την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον σας επιλέξουν οι πολίτες, να είσαστε ο επόμενος ηγέτης της παράταξης?
Αυτό το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, το εμφανίζει η κυρία Γεννηματά.
Ναι.
Περιμένουμε να το ακούσουμε, να το διαβάσουμε και εκεί να έρθουμε να διατυπώσουμε τις δικές μας θέσεις και να πάμε σε μια σύνθεση, γιατί το επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν ζούμε για το αύριο μόνο, το πώς δηλαδή θα εκλέξουμε την ηγεσία στο κόμμα. Κυρίως για το μεθαύριο ζούμε, για το πώς θα πάμε να φτιάξουμε τη μεγάλη παράταξη όλοι μαζί, ως συνιδρυτές. Λοιπόν, η παράταξη αυτή, η οποία από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν εκείνη η οποία έφερε τις μεγάλες τομές στη χώρα, τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα, ήρθε ο καιρός επιτέλους να αναλάβει και πάλι τα ημεία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το πώς ερχόμαστε και ασχολούμαστε με το ποιον θα συνεργαστούμε και ποιον όχι. Θα κάνουμε το πρόγραμμά μας, θα το εγκρίνουμε, θα είναι ένα πρόγραμμα για την αναγέννηση της χώρας, ένα πρόγραμμα που θα έχει μέσα και μεγάλες συγκρούσεις θα περιέχει με κατεστημένα συμφέροντα και θα πάμε εκεί σε εκλογές με αυτό το πρόγραμμα. Ποιος τις βούλεται, ο πίσω μου ελθύνει.
Έχετε δίκιο, ούτως ή άλλως ο διάλογος θα ανοίξει το επόμενο διάστημα πιο πολύ σε όλη τη χώρα με την κεντροαριστερά. Δεν ξέρω εάν προλαβαίνουν να γίνουν οι εκλογές στο χρόνο που έχουν οριστεί ή θα πάνε αργότερα. Έχω την εκτίμηση ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο όλοι για να αναπτύξετε το πρόγραμμά σας και δεν ξέρω από αυτού αν πώς το βλέπετε.
Να σας το πω πολύ κάθαρα. Με αυτή την συζήτηση η οποία υπερπροβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα διαδικαστικά, υπάρχει ο κίνδυνος να κουράσουμε τον κόσμο. Εγώ πρώτος κάνω την υποχώρηση και λέω θα συμμετάσχω στη διαδικασία με οποιοδήποτε τρόπο τελικά επιλεγεί. Αν και είμαι φανατικά υπέρ της εξαποστάσεως ψήφου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα χρόνο πλέον ικανοποιητικό να αναπτύξουμε τις θέσεις μας και να μας γνωρίσουν οι ψηφοφόροι. Έτσι, όλος ο κόσμος της δημοκρατικής συμπαράταξης και πέραν θα πρέπει να ακούσει τις θέσεις των ψηφοφόρων. Εάν κάποιοι τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν να μεταθέσουν κατά μερικές εβδομάδες την ημερομηνία της ψηφοφορίας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και δεν πρέπει να έχει και κανένας.
Κατανοητό. Δήμαρχε, σήμερα
αλλά μιλάμε να μην πάμε πέρα από το 17, έτσι, δηλαδή να πάμε μερικές εβδομάδες.
Αντιλαμβάνομαι ότι όσο πιο πολύ καθυστερεί, πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει και πρόβλημα, αν βγούμε έξω από το χρόνο.
Εντάξει, κάθε πράγμα θα πρέπει να το κάνουμε με ένα μέτρο. Μία προεκλογική εκστρατεία 2,5 μηνών φτάνει. Είναι υπέρ αρκετή και σας το λέω αυτό εγώ, ο οποίος δεν έχω κάνει ένα δίκτυο αναπτυγμένο στη χώρα. Έτσι, εγώ είμαι δήμαρχος Αθηναίων. Ουδέποτε βγήκα από την Αθήνα να ασκήσω πολιτική. Αυτή τη στιγμή προβάλλουν σε όλη τη χώρα και προβάλλουν πυρήνες ανθρώπων που θέλουν να με εκλέξουν. Αυτούς τους ανθρώπους πάω και συναντώ, με αυτούς συζητάω, με αυτούς οργανωνόμαστε, αλλά δεν υπήρχε πριν από 20 μέρες τίποτα.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, γιατί το κάνετε και θεσμικά από ό,τι βλέπω. Οπότε σήμερα θα τελειώσετε με τη Λακωνία, στη συνέχεια έρχεστε στην Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη, στην Τρίπολη, το βράδυ μιλάτε στο ξενοδοχείο, στο Μένανο, και μετά πάτε στην Αργολίδα το βράδυ.
Μετά θα πεταχτώ μέχρι την Αργολίδα να συναντήσω κάποιους νέους, έτσι το βράδυ να καθίσουμε και αργά το βράδυ πια Αθήνα. Αλλά θα ξανάρθω Πελοπόννησο οπωσδήποτε.
Και να πούμε ότι πήγατε στην Καλαμάτα, είδα και τις συνάντηση που είχατε εκεί και με θεσμικούς και στην Καλαμάτα και στη Μεσίνη. Βεβαίως. Εύχομαι, θα σας δούμε και από κοντά, εύχομαι μια καλή πορεία να έχετε στην υποψηφιότητά σας και ό,τι το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλό πρωινό.
Επίσης.